Tractatus nonagesimus, item alius de iunio septimi mensis. Sacratum delectissimi in septimo mense iunium, ad communis devotiones exercitia predicamus, fidenter vos paternis cohortationibus incitantes, ut quod fuit ante Judaicum, vestra fiat observantia Christianum, est enim omni tempore aptum et testamento utrique conveniens, ut per castigationem et mentis et corporis misericordia divina queratur, quia nihil est efficacius ad exorandum Deum, quam ut homo ipse se judicet, et numquam desinat avenia apostolanda, qui se scit numquam esse sine culpa, habet enim hoc in se vitium humana natura, non a creatore incitum, sed a prevaricatore contractum, et in posteros generandi legge transfusum, ut de corruptibile corpore etiam quod animam corrumpere possit oriatur, hinc interior homo, si tamen iam regeneratus in Christo est, assiduos habeat cum carne conflictus, et dum cohibet adolescentem, patitur repugnantem, in qua discordia non facile obtinetur tam perfecta victoria, ut etiam illa quae sunt abrumpenda non inligent, et quae sunt interficienda non vulnerent, contumlibet sapienter et provide iudex animus exterioribus sensibus praesit, inter ipsas tamen curas atque mensuras regende carnis et alende, nimis ei semper vicina temptatio est, quis enim se aut a voluptate corporis aut a dolore se iungit, ut ad ipsa mentem non pertineat, quod extrinsicus aut blanditur aut cruciat. Indivisum est gaudium, indiscreta tristitia, nihil in homine iracundia non accendit, nihil laetitia non resolvit, nihil egritudo non adficit. Et quae illic declinatio potest esse peccati, ubi una passio est et regentis et subditi, merito Dominus protestatur, quod spiritus quidem promptus est, caro autem, infirma.